Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi ditangkap. Wapres, SDM Indonesia harus dipacu untuk bersaing di tingkat global. Berita selengkapnya. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditangkap dalam penggerebekan dini hari. Demikian menurut juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, Myo Yunt, Senin 1 Februari. Penangkapan berlangsung setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer berpengaruh meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran kudeta pasca pemilu. Militer menyebutkan bahwa pemilu di Myanmar diwarnai kecurangan. Juru bicara Myo Yunt, seperti dilaporkan Reuters, mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin lainnya dibawa pada dini hari. Ia mengaku bahwa dirinya kemungkinan juga bakal ditahan. Sementara itu, militer Myanmar menetapkan keadaan darurat dan mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan atas perintah Myanmar selama 1 tahun. Pengumuman disampaikan setelah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan oleh militer. Seperti dilansir Channel News Asia, Senin 1 Februari 2021, pengumuman itu disampaikan melalui sebuah video yang ditayangkan oleh saluran televisi yang dimiliki militer Myanmar, Myweddy TV, pada Senin 1 Februari waktu setempat. Disebutkan dalam siaran Myweddy TV bahwa kekuasaan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Wakil Presiden Myanmar, Min Swe, yang mantan Jenderal Militer, dinyatakan akan menggantikan Presiden Win Myint, sekutu Suu Kyi yang telah digulingkan. Sebelumnya, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional, NLD, Myo Yunt, yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar. Myo Yunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan, termasuk Presiden Win Myint, ditahan di ibu kota Naypyidaw. Pemerintah Amerika Serikat menyerukan militer Myanmar untuk membebaskan para pejabat Myanmar yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi, yang dan mengancam akan adanya respon Washington atas dugaan kudeta di negara itu. Dilansir AFP, Senin 1 Februari 2021, Suu Kyi dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 lalu. Menurut juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, dalam sebuah pernyataan, Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan. James Psaki mendesak militer dan semua pihak lain untuk mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum dan membebaskan mereka yang ditahan tersebut. Mantan Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada Minggu 31 Januari waktu setempat, menunjuk 2 pengacara baru untuk memimpin pembelaan dalam sidang pemakzulan Senat yang akan datang. Penunjukan 2 pengacara baru dilakukan setelah sebelumnya pengacaranya mundur. Dilansir dari Channel News Asia, Senin 1 Februari, 2 pengacara baru itu adalah David Shun dan Bruce Kester. Keduanya akan hadir dalam sidang pemakzulan pada 9 Februari mendatang. Shun bahkan sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan persidangan nanti. Senat AS akan mempertimbangkan pasal pemakzulan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari lalu terkait tuduhan Trump menghasut para pengikutnya untuk menyerang gedung Capitol AS pada 6 Januari. Kejadian ini menyebabkan 5 orang tewas. Trump akan mengajukan tanggapan atas dakwaan pemakjulan pada hari Selasa mendatang, 2 Februari. 45 anggota Senat Partai Republik mendukung upaya untuk menghentikan persidangan pemakjulan Trump, namun gagal. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kapasitas sumber daya manusia SDM Indonesia masih harus terus dipacu untuk ditingkatkan supaya mampu berkompetisi secara global. Untuk meningkatkan kapasitas tersebut, menurut Wafres, lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kualitas lulusan. Hal itu dikatakan Wafres dalam orasi ilmiahnya pada Disnatalis 5 dan Lustrum 1 Universitas Pertamina tahun 2020 secara daring Senin. Wafres menyayangkan tingkat produktivitas Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Merujuk pada data ASEAN Productivity Organization APO tahun 2020, posisi produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, Wafres mendorong perguruan tinggi dan universitas untuk ikut berperan dalam meningkatkan kapasitas SDM. Salah satunya melalui pembinaan dan penerbitan riset yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Ia mengatakan peningkatan kualitas SDM merupakan kunci dalam memenangkan persaingan global. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyatakan bahwa Coral Garden atau Kebun Karang Raksasa yang dibangun di bawah air Nusa Dua Bali menunjukkan hasil menggembirakan karena menjadi spot wisata selam baru. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Hairul Rahayu dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Ia memaparkan bibit karang tumbuh baik, memesona dan mulai didatangi ikan, menjadikan kebun karang raksasa tersebut sebagai atraksi wisata bahari baru di Bali, khususnya selam. Menurut dia, bibit karang di Nusa Dua sebagai lokasi paling luas dalam penempatan struktur media karang buatan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menuturkan bahwa hal tersebut disaksikannya langsung saat menyelam di lokasi ICRG di Nusa Dua, Bali. Pemandangan di bawah laut menjadi lebih indah, struktur media karang sudah menunjukkan pertumbuhan karang dengan baik dan didatangi ikan-ikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menilai perlu dilakukan sentuhan teknologi canggih dan termuktahir dalam sektor pertanian untuk menarik minat kalangan milenial sehingga meningkatkan regenerasi petani di Nusantara. Hal itu dikatakan Hermanto dalam keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. Hermanto mengingatkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian kecenderungannya terus berkurang. Kepada para milenial perlu diyakinkan bahwa sektor pertanian menjanjikan masa depan yang cerah. Ia menyebutkan bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dihentikan karena manusia perlu makan. Hermanto juga mengatakan peningkatan produktivitas pertanian saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara tradisional. Perlu ada sentuhan berbagai teknologi. Agar bisa menggunakan teknologi tersebut, maka kapasitas petani dan penyuluh secara periodik perlu ditingkatkan. Sebelumnya, akademisi dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Asna Mustafa mengingatkan regenerasi petani sangat penting dilakukan guna mendukung program pertanian berkelanjutan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, PPKM Jawa-Bali tidak efektif. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari, lantas diperpanjang hingga 8 Februari tak efektif menekan laju penyebaran infeksi virus corona COVID-19. Pernyataan itu bahkan diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden. Pengakuan itu diutarakan Jokowi di tengah rapat bersama sejumlah menterinya. Dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube Minggu 31 Januari. Sebuah fakta yang mau tidak mau diakui oleh Presiden yang tentu harus menjadi suatu hal yang harus diwaspadai, karena faktanya memang PPKM yang diberlakukan hingga 8 Februari nanti, seyogyanya akan mengurangi perjalanan masyarakat dari daerah satu ke daerah lainnya, khususnya di Jawa dan Bali, untuk mengurangi angka sebaran COVID-19. Namun, angka sebaran virus COVID-19 ini masih terus tinggi hingga hari ini. Sinyal bahwa rumah sakit di Jakarta sudah semakin kewalahan menerima pasien COVID beberapa waktu lalu, sudah mulai didengungkan tapi nampaknya memang tidak mengurangi dan mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi. Berkumpul di ruang-ruang tertutup, prosedur kesehatan masih acap diabaikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan kepatuhan masyarakat melaksanakan pembatasan pergerakannya alias stay at home demi menekan angka sebaran virus COVID-19? Beberapa negara mengambil langkah tegas untuk mengatasi kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan ini. Patroli kepolisian yang sudah dilakukan untuk mengurangi keramaian seyogyanya bisa diperketat, atau tindakan-tindakan lainnya. Namun kiranya jika hal ini belum juga efektif, sepertinya komunikasi kepada masyarakat harus dilakukan dengan menekankan pada kesadaran. Menampilkan kesulitan para petugas kesehatan yang sudah mulai kewalahan, atau sarana medis yang makin terbatas untuk menangani pasien COVID dan berkomunikasinya pada publik mungkin bisa jadi hal yang menjadi solusi. Hal ini mungkin akan lebih banyak membantu memberi kesadaran pada masyarakat, namun langkah itu pun sebetulnya sudah pernah dicoba oleh berbagai elemen masyarakat dengan berbagai format. Kita harapkan pemerintah terus tanpa lelah melakukan upaya pendekatan persuasif, dan dengan begitu masyarakat diharapkan terbangun kesadarannya. Sekian komentar.
Hari dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Februari 1979. Ayatollah Khomeini kembali ke Iran. Said Ruhollah Mustafi Khomeini, yang dikenal di dunia barat sebagai Ayatollah Khomeini, adalah seorang pemimpin agama, filsuf, revolusioner, dan politisi Muslim Syiah Iran. Ia adalah pendiri Republik Islam Iran dan pemimpin revolusi Iran 1979 yang menyaksikan penggulingan monarki Pahlavi dan Muhammad Reza Pahlavi, Syah Iran. Setelah revolusi, Khomeini menjadi pemimpin tertinggi negara itu. Sebuah posisi yang diciptakan dalam konstitusi Republik Islam sebagai otoritas politik dan agama tertinggi di negara ini yang ia pegang hingga kematiannya. Pada 1 Februari 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke Iran setelah 14 tahun di pengasingan politik. Pada tanggal 1 April 1979, Ayatollah Khomeini mendirikan Republik Islam Iran. Kami beralih ke peristiwa tanggal 1 Februari 2003. Pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat meledak di udara saat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat pada 1 Februari 2003. 7 astronot awak pesawat Columbia tewas. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika NASA menyebutkan, kecelakaan itu terjadi saat pesawat buatan 1981 itu berada pada ketinggian 60.000 kaki dari bumi dengan kecepatan 20.000 km per jam. Sebelum meledak, pesawat ini baru saja menuntaskan misinya yang ke-28. Setelah lepas landas pada 16 Januari 2003, Sepanjang sejarahnya, Kolombia telah melakukan 28 penerbangan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 1 Februari 2005. Raja Nepal Gyanendra melakukan kudeta. Raja Gyanendra telah membubarkan pemerintah, menyatakan undang-undang darurat, dan membuat Nepal terisolasi dari masyarakat internasional dengan memutuskan semua hubungan komunikasi. Namun, Raja Gyanendra membantah bahwa ia melakukan kudeta. Ia mengatakan, ia membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Sir Bahadur Deuba karena gagal melangsungkan pemilihan umum dan mengakhiri pemberontakan Maoist yang telah menewaskan ribuan orang. Sementara itu, tindakan Raja Gyanendra mengambil alih kekuasaan di Nepal disambut keprihatinan di seluruh dunia. Amerika menyatakan sangat cemas melihat kemunduran demokrasi di Nepal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
PT Pertamina Persero dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman guna memperkuat kerjasama dan kehadiran BUMN Indonesia di luar negeri. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis lalu. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam sambutannya, Erick Thohir menyatakan harapannya agar melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, kerjasama Pertamina dengan negara-negara lain dapat ditingkatkan, khususnya untuk memperbaiki rantai pasok energi guna membangun ketahanan energi bangsa Indonesia ke depannya. Menurut Erick Thohir, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat membantu Pertamina untuk menjalin kerjasama dengan berbagai negara, terutama dalam aspek geopolitik dan payung hukum, sehingga kerjasama yang dibangun tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan Indonesia. Karena negara-negara tersebut pasti punya kepentingan lain yang sewaktu-waktu bisa mengubah kebijakan. Erick Thohir mengharapkan BUMN lainnya dapat mengikuti langkah yang diambil Pertamina untuk memperluas perannya di pasar internasional. Saat ini sedikitnya terdapat 83 cabang atau anak perusahaan dari 17 perusahaan Indonesia yang tersebar di 26 negara. Nilai investasi outbound BUMN di seluruh dunia mencapai 17,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 246,7 triliun rupiah. Terkait kerjasama ini, dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Kementerian Luar Negeri siap mendukung BUMN Go Global dan berupaya memajukan strategi outbound investment Pertamina di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tengah, serta Afrika. Hal ini selaras dengan prioritas penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam eksplorasi dan pengembangan pasar potensial non-tradisional.
Mulai hari Selasa tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021, adalah periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada periode ini, masyarakat diharapkan semakin disiplin menegakkan protokol kesehatan agar meluasnya penyebaran virus COVID-19 di tanah air dapat dicegah sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih kembali.
Pendengar RRI, kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Kebijakan ini mungkin membuat tidak nyaman sejumlah pihak, terutama mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Namun apa yang ditetapkan pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kami berharap pada periode PPKM 26 Januari hingga 8 Februari, semua pihak semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga selain Banten, Yogyakarta akan lebih banyak lagi provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jauh ada di sana. Karena jarak jauh bikin was-was jadinya, mikir sana, mikir sini, jadi kacau rasanya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pantai Para Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang berjarak 40 km dari Bandar Udara Depati Amir. Bangka dan sekitar 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang, pantai ini memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai ini merupakan pantai andalan yang ada di Kepulauan Bangka, Belitung, karena ombaknya relatif kecil, pengunjung dapat tenang berenang di sini. Selain berenang, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas lainnya seperti memancing dan snorkeling. Jika Anda penasaran dengan keindahan bawah lautnya, Anda juga bisa menyelam untuk menikmati penghuni bawah laut pantai ini. Bagi Anda yang hobi snorkeling tetapi tidak membawa peralatannya, tidak perlu khawatir, karena di kawasan ini terdapat penyewaan peralatan snorkeling dan menyelam lengkap dengan perahu dan pemandunya. Di Pantai Para Tenggiri ini, Anda juga bisa melakukan olahraga air seperti jet ski, parasailing, dan banana boat yang bisa memacu adrenalin Anda. Sama seperti pantai-pantai lainnya, pantai ini juga memiliki hamparan pasir putih. Tetapi yang membedakan dan menambah kecantikan pantai ini adalah air lautnya yang berwarna hijau toska. Selain pesona keindahan air lautnya yang berwarna hijau toska, bebatuan yang berserakan di sepanjang pantai dengan berbagai bentuk dan ukuran juga menambah nilai keindahan Pantai Para Tenggiri. Untuk sampai di pantai, Anda bisa memulai perjalanan dari Bandar Udara Depati Amir Bangka dengan menyewa mobil seharga Rp250.000. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan transportasi umum seperti angkutan kota dari Pangkal Pinang menuju Sungai Liat. Sesampai di Sungai Liat, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan becak motor yang lebih dikenal dengan bentor menuju pantai. Untuk masuk pantai ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang. Apabila Anda ingin bermalam, Anda dapat menginap di hotel-hotel yang ada di sekitar pantai.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masa depan terang, kurang kenyaman ku berikan. Aku teduhmu, aku hangatmu, genggamlah tanganku. Berdua nikmati senja di teras rumah. Sendu tersapu, tawa bahagia. Berbagi cerita, bangun mimpi kita. Bersama menari sampai tua. Berbagi cerita, bangun mimpi kita. Bersama sampai tua. Berdua menanti fajar di ujung dunia. Rasa menyatu selalu bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pentingnya menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu faktor untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November atau ITS membantu kegiatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan membuat PETIS, alat pencuci tangan otomatis. Alat ini dapat ditemukan di Pasar Wonokromo, Surabaya. Pasar ini dipilih karena menjadi salah satu aspek ekonomi yang penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga pasar menjadi tempat umum yang akan terus menghasilkan berbagai interaksi antara masyarakat sekitar. PETIS memiliki teknis kerja yang hampir sama dengan pencuci tangan portable yang ada saat ini. Namun, terdapat beberapa tambahan fitur teknologi, seperti wastafel otomatis, sabun otomatis, termogan yang akan memberikan hasil suhu tubuh dan terhubung dengan speaker. Serta terdapat water sensor detector yang akan memberikan pemberitahuan jika air pada tandon akan habis. Alat ini juga akan mengecek suhu tubuh pengguna melalui termogan yang sudah terintegrasi dengan wastafel. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan cuci tangan dengan sabun secara otomatis tanpa bersentuhan dengan alat. Keunggulan yang ditawarkan oleh PETIS yaitu dapat memeriksa suhu tubuh masyarakat yang ingin ke pasar, sehingga memudahkan petugas untuk menyeleksi pembeli yang mengalami demam. Selain itu, dengan adanya air keran dan sabun otomatis ini, diharapkan bisa mengurangi sentuhan terhadap bidang. Selain itu, tim juga melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan serta cara mengoperasikan alat tersebut. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sedikit pakai saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar kali ini kami hadirkan lagu berjudul Keroncong Asli, dinyanyikan oleh Ismanto yang juga menciptakan lagu ini. Lagu Keroncong Asli juga pernah dibawakan oleh penyanyi Indonesia lainnya. Dalam lagu ini diceritakan bagaimana para seniman menciptakan irama dan lagu yang indah. Pada malam yang sepi, irama-irama merdu tercipta dan mengalun merdu. Begitulah para seniman bekerja sambil menghibur hati. Baiklah pendengar, inilah Ismanto dengan lagu berjudul Keroncong Asli.
Thank you.
malam senyap sepi, jauh terdengar menyayu nyari. Lagunya lah kerancang asu diiring alunan melodi gitar gema lagu bang. Budaya seni penyair dan lagu semua asik menggubah suasana alam menjadi citra. Itulah harapan praseni untuk menghibur hati. Malam kelam alam senyap sepi, jauh terdengar menyayup nyari. Lagunya lah keroncong asli diiring alunan melodi gitar gema lagu ini. Bangunlah pra budaya seni penyair dan lagu semua asik menggubah suasana alam menjadi citra. Itulah harapan praseni untuk menghibur hati.
Voice of Indonesia. Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.